Lielbritānijā vadošās konservatīvās partijas politiķi rosinātais priekšlikums piedāvā iestrādāt likumos normu, kas noteiktu, ka partijai, kas būs uzvarējusi Lielbritānijas nākamajās vēlēšanās, līdz 2017. Gadam būs jāsarīko referendums par valsts palikšanu Eiropas Savienībā vai izstāšanos no tās. Kā jau gaidīts, parlamenta apakšpalātas balsojumā to tomēr noraidīja. Priekšlikums neatbalstīja nec koalīcijas partneri liberāli demokrāti, ne centriski kreisie leiboristi, un kā norāda eksperti, balsojums parāda, ka premjerministrs Davids Kamerons zaudē kontroli pats savā partijā, kur auga aizvien lielāks euroskeptiķu svars, jo to konservatīvo politiķu skaits, kuri balsojuši par referendumu likuma priekšlikumiem, galu galā ir bijis lielāks nekā gaidīts. Viens no skaļākajiem referendumu atbalstītājiem konservatīvo blokā Peters Bones solīs, ka tā tas nepaliks un cīņa par likumā nostiprinātu referendumu turpināsies. Turklāt viņš norādījis, ka priekšlikums būtu apstiprināts, ja vien lielāks atbalsts būtu no premjerministra Davida Kamerona un politiķis prasīs valdības vadītājiem virzīt uz priekšlikumu ideju par spīti koalīcijas partneru pretestībai. Lielbritānijas ārlietu sekretārs Viljams Hēgs gan medijos centies mazināt bažas par partijas šķelšanos.
What they're actually looking for is a government that does many of the things that we are now doing and
as Hakes norādīs, ka konservatīvajiem bijis ļauds gan balsot, gan atturēties un ka, protams, visa partija vienoti gribētu atbalstīt referenduma iestrādāšanu likumā, taču to nevar, jo atrodas koalīcijā un līdz ar to tās rokas nav tik brīvas. Pats premjerministrs Davids Kamerons balsojumā klāt nebija, jo atradās vizītē Amerikas Savienotajās valstīs.
Is it in our interests to reform the European Union, to make it more open, more competitive, more flexible?
No turienes viņš pauda, ka īpaši nesatraucoties par šīm debatēm un uzskata, ka Lielbritānijas interesēs ir reformēt Eiropas Savienību un valstī ir pilnas tiesības prasīt pārmaiņas pretī, kā arī valsts interesēs esot līdz 2017. Gada nogalē konsultēties ar Britu sabiedrību par tālāko nākotni. Iepriekš gan premjers ir paudis neapmierinātību par dažu partijas biedru dziļi euroskeptiķi, skajiem izteikumiem, proti, ka Lielbritānijai būtu daudz labāk ārpus Eiropas Savienības. Lai gan pašmai politiķis piediendēji Kamerons ir ass sarunās ar Briseli, viņš publiski nekad nav atbalstījis Lielbritānijas izstāšanās ideju. Konservatīvās partijas euroskepticismu uzplūdus un vēlmi jau līdz vēlēšanām iestrādāt likumā referendumu ideju skaidro ar bažām par to, ka tā pretējā gadījumā zaudēs vēlētājs. Un šīs rūpes apstiprinājas fakts, ka pēdējās pašvaldību vēlēšanās ievērojumus panākumus guva euroskeptiskā un pret imigrāciju vērstā Lielbritānijas neatkarības partija, pārvilinot arī daudzus līdzinējos konservatīvo vēlētājus. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.